Vaqf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vaqf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18-yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini Ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib kutib olish zarurati, ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta-kichik jamg'armalar bir talay, ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi Mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lacetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi. Nuroniy jamg'armasi raisi o'rinbosari Sharof Ubaydullayevning aytishicha uning boshlig'i ham Malibuda yuradi. Mana bizning rais ham Malibuda yuradi. Aksar viloyatlardagi bo'limlarimiz boshliqlari Captiva'da yuradi der ekan Sharof Ubaydullayev Vaqf raisi uchun Malibu sotib olinganiga mana bunday munosabat bildirdi.
Endi 33 millionlik mamlakatda diniy idoramizga kelayotgan mehmonlarni ham bir hisobga olishimiz kerak. Bir bu masalaga ham oydinroq qarashimiz kerak. Musulmonlar idorasiga keladigan mehmonlar shu bizni davlatimizni rahbariga keladigandan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Uni aytaylik bir qismini chiqib aytaylik muftiyatni odamlari kutib oladi. Endi tasavvur qiling, Qo'qon aravada chiqmaydi-ku,
dedi Sharof Ubaydullayev. Ayni paytda o'zining biznesi va jamoatchilik faoliyati bilan ham musulmonlar idorasiga, ham vaqfga yaqin. Shuning uchun ismi aytilishini istamagan 40 yoshlardagi dindor yigit bunday dedi. Raisga Malibu sotib olinganini eshitib albatta taajjublandim. Imomlarning oyligi ozligidan xabaringiz bo'lsa kerak. Qolaversa, rahbarlar hashamatli mashinalar emas, oddiy mashinalarda yursa, ko'proq odamlarning nazariga tushgan bo'lardi, dedi 40 yoshlardagi dindor yigit.